Maligayang bati sa pinakahuling mga balita sa komunidad mula sa NMBC Media. Ako po si Liz Hani. Natuklasan na ang pagtanda ng retirement age ay nakakapagdulot ng masamang kalusugan. Ang pursahang pagtatrabaho ng mga individual hanggang sa edad na 67 bago makakuha ng pensyon ay maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan at kagalingan ayon sa isang pag-aaral. Ang pag-aaral ng mga ekonomistang eksperto mula sa Flinders University at inilathala sa The Economic Journal ay natuklasan na ang mga desisyon sa maagang pagre-retiro ay kaugnay ng mas mabuting mga resulta. Ngunit tanging 30% lamang ng mga Australiano ang may kakayahang magawa ito. Natuklasan din ng ulat na ang pagpapaliban sa pagre-retiro ay nagpapababa sa pagkakaroon ng individual ng kontrol sa kanilang buhay at na ang pagre-retiro ay malaki ang epekto sa physical at mental na kalusugan at sa subjective well-being. Gayunpaman, habang lumalaki ang mga edad ay kwalifikasyon sa pensyon na aantala ang mga benepisyo na ito. Ang mataas na pagkuha sa pensyon sa Australia ay nagtutugma sa mga darating na pagbaba na nagtutulak sa mga discussion sa pundok para sa pangangalaga sa mga nakatatanda. Inirekomenda ng Aged Care Task Force na ang mas mayaman na retirado ay magbigay ng mas malaki upang alisin ang presyon sa budget at magbigyan ng mas mahusay na suporta sa mga nangangailangan. Inireklamo ng ATO na hindi ito patas sa mga taxpayer na hinahabol para sa mga lumang utang. Dalawang federal na ombudsman ang nananawagan sa mga ahensya ng gobyerno na kumilos ng mas patas kapag hinahabol nila ang mga tao para sa mga nakaraang utang. Ito ang bilang tugon sa plano ng Australian Taxation Office na sundan ang mga daan-daang bilyong dolyar na halaga ng kita na dapat bayaran sa buwis. Ang mga utang na ito ay dating ibinigay na hindi ito nakakasapat na ipursigi. Higit sa 15 bilyong dolyar ang utang ng ATO mula sa iba't ibang entidad. Karamihan ay binubuo ng mga individual ngunit sinabi ng ahensya na maaring mas mataas ang halaga kapag ang interes ay inilabas sa mga utang na ito. Sa isang ulat na inilabas ngayong Linggo, itinutok ng Commonwealth Ombudsman at Taxation Ombudsman ang paraan ng ATO sa pagpapaliban ng napakatandang mga utang pati na rin ang paraan na pakikitungo nito sa mga taong may kahirapan sa pinansyal. Mga leader ng Estado kumukontra sa posibleng pagbabago sa NDIS. Kumukontra ang mga leader ng Estado sa isang inirekomendang pagbabago sa National Disability Insurance Scheme. Dahil sa mga alalahanin tungkol sa posibleng pagtataas ng budget, inaasahang tataas ng malaki ang mga gastusin ng scheme na pinalalakas ang hangarin ng federal na pamahalaan na magdagda ng 8% paglaki ng gastos. Ipinapahayag ng mga leader ng Estado na maaring ilipat nito ang mga pasanin sa kanila nang walang malinaw na mga gastusin. Nanindigan sila na dapat silang magkaroon ng partisipasyon sa mga reforma sa NDIS at higit sa konsultasyon na natatakot sa posibleng pagtaas ng presyon sa mga serbisyong Estado. Binigyang diin ni NDIS Minister Bill Shorten ang pangangailangan ng pagbabago para sa pakinabang ng mga taong may kapansanan. Gayunpaman, pinapayuhan ng mga leader ng Estado ang pag-iingat upang tiyakin ang kakayahang magtagal at ang sapat na suporta para sa mga nangangailangan na binibigyang diin ang kahalagahan ng orinal na layunin ng scheme. Ako po si Liz Hani. Samahan niyo akong muli sa susunod para sa marami pang mga balita. Lagi tayong manatiling ligtas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council.